Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. А сега и на најновите настани во Австралија, владата вети најголем стимулативен пакет во историјата на Австралија во обид да ги поддржи бизнисите кои страдаат за време на пандемијата COVID-19. Джулија К. Кацел извести за SBS News. Wade Hurley е главен пивар за компанија за производство на пиво во Камбера, Capital Brewing Company. Тој е еден од илјадниците собственици на бизнис кои очајно се обидуваат да задржат приход од како владата го најави затворањето на пабовите и клубовите. Тој вели одлуката беше уништувачка, при што за една недела неговиот живот се изменил. Господинот Хърли вели не спие две недели и се наоѓа под огромен стрес поради што морал да отпушти добри пријатели кои работеле за него. Вкупно 40 луѓе.
Yeah, it's devastating. It's kind of crazy to see how quickly things can change. You know, you take it for granted coming to work every day, and in one week, you know, everything can change so quick. It's very stressful. Haven't slept much the last few weeks. Had to lay off some of my best friends that work here with us, which has been terrible. I think about over 40 people have been laid off here. All the taproom staff, some of our sales, some of the brewers. It's really slowed down.
Производителот на пиво Capital Brewing припаѓа во групата бизниси кои владата вели дека ќе им помогне да обстанат, ветувајќи го најголемиот стимулативен пакет во историјата на Австралија. Премиерот Скот Морисон рече дека пакетот ќе им помогне на оние кои страдаат од пандемијата COVID-19, кои изгубиле 30% или повеќе од своите приходи, да ги пренесат на своите вработени за да ги задржат во работна состојба за време на кризата COVID-19. Господинот Морисон рече дека надоместокот наречен JobKeeper Allowance ќе се однесува на работниците кои ја изгубиле својата работа од 1 март и ги охрабруваат работодавците да ги вратат назад со полно работно време кога ќе се укинат ограничувањата.
Today I announce that we are committing $130 billion over the next 6 months to support the jobs and livelihoods of what we anticipate of being almost 6 million Australians.
Господинот Морисон изјави, цитат, денес објавувам дека ветуваме 130 милиарди долари во текот на следните 6 месеци за да ги поддржиме работните места и екзистенцијата на скоро 6 милиони австралици, затворен цитат. Исплатата JobKeeper Allowance во износ од 1500 долари за две недели, платена директно на компаниите, ќе има за цел да ги задржи работниците за време на така наречената хибернација. Исплатата е околу 70% од просечната плата во Австралија. Плаќањето е отворено за вработени со полно работно време и скратено работно време, part-time, за трговци поединци или sole traders и за повремени работници, casuals, кои работеле во еден бизнис повеќе од една година. Josh Frydenberg вели дека оваа поддршка е необходна во моментов.
Extraordinary times call for extraordinary measures. And this new $1,500 a fortnight job keeper payment will provide job security at a time when it's needed most. This payment will give working Australians their best chance of keeping their job and keeping them connected to their employers so that they can bounce back in the recovery phase.
Цитат, вонредни времиња повикуваат на вонредни мерки и ова ново плаќање, JobKeeper Allowance, од 1500 долари за две недели, ќе обезбеди сигурност во работата во време кога тоа е најпотребно. Оваа исплата ќе им даде на вработените австралици најдобра шанса да ја задржат својата работа и да ги поврзе со нивните работодавци за да можат да се вратат назад во фазата на закрепнување, затворен цитат. Добротворните организации и непрофитните тела исто така се квалификуваат, како и носители на незаштитени визи за специјална категорија од Нов Зеланд. Објавувањето уследи по петицијата подпишана од 1/4 милион луѓе со кои се бара владата на Морисон да ги понуди исплатите на Сентерлинк и на новозеландјаните со виза од специјална категорија. Мишел О'Нил е председател на Австралијскиот совет на синдикати. Та вели дека, иако пакетот е позитивен чекор, синдикатот ACTU е загрижен дека не е доволно брз со тоа што многу бизниси веќе отпуштиле персонал или имаат потреба од итна поддршка.
We think that that needs to be more like the amount that's payable in the UK, which is 80%, and so that would be something like $1,375, which is the median wage in Australia, rather than the 1,000 500 a fortnight, which is only, of course, 750 a week. So we want to see it increased.
Госпогицата О'Нил изјави, цитат, сметаме дека треба да има повеќе, како сумата што се плаќа во Велика Британија, која е 80%, значи околу 1375 долари, што е просечна плата во Австралија. Наместо 1500 долари за две недели, што е само 750 долари неделно, затоа сакаме сумата да се зголеми, затворен цитат. Синдикатот исто така е загрижен дека шемата нема да се прошири на носителите на визи за привремена работа од други националности. Госпогицата О'Нил вели дека пораката до бизнисите е јасна. Цитат, собствениците на бизниси можат да ги задржат луѓето на работните места. Ова треба да биде јасна порака до бизнис заедницата и до организациите дека не треба да ги отпуштаат луѓето, туку треба да ги чуваат луѓето во работен однос и потоа ќе има субвенција од владата што ќе им помогне во плаќањето на нивните плати. Затворен цитат.
Well, business owners can keep people in jobs. This should be a clear message to the business community and to organizations that they should not be putting people off, not be making people redundant or having them lose their jobs. They need to keep them in employment and then there'll be a subsidy from the government that will assist them in paying their wages.
За SBS News, прилогот го подготви Джулија Кар-Кетцел. А нашите слушатели можат да останат во тек со коронавирусот на ваш јазик на sbs.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.